dobrodošao vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Promišljeno ublažavati mere poručuje imunolog Janković. U Srbiji od početka pandemije koronavirusa preminulo 139 osoba, na respiratorima se nalazi 96 pacijenata. 6. maja videokonferencija Evropska unija Zapadni Balkan o utvrđivanju prioriteta. Pompeo optužio Kinu da krizu koristi za ostvarivanje teritorijalnih ambicija. Danas pretežno sunčano do 23 stepena. Za Radio Slobodna Evropa govori Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Ja i dalje mislim da Bosna i Hercegovina bi mogla da funkcioniše pod uslovom da to bude bazični dogovor tri naroda. To bazničnog dogovora nema. On podrazumijeva da se ulaže interes svi.
Analizirali smo i kakav je odnos vlasti prema nezavisnim medijima u vanrednom stanju. Evo što o tome kaže producent N1 Igor Božić.
I vi shvatite zapravo da ste se odjednom našli u nekoj vrsti kampanje i gde otprilike vlast ne vidi jednog drugog političkog neprijatelja osim novinara koji pokušavaju da izveštavaju onome šta se zapravo dešava.
Čućete i kako se obeležava Ramazan u Novom Pazaru u vreme pandemije koronavirusa. Aladin Imamović kaže.
Neki zajednički uzori sa našim roditeljima, sa prijateljima, to sada će definitivno biti nemoguće. Neće ovo biti onaj pazarski Ramazan. Ja ću se lično osjećati kao da postim u nekom drugom gradu.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Imunolog Srđan Janković iz Dečije bolnice u Tiršovoj rekao je da sadašnji rezultat pokazuje da je situacija izuzetno povoljna, ali da ne sme doći do preranog opuštanja. Ako prerano proglasimo pobedu, još uvek postoje uslovi da se ovo prokocka, da se zaraza ponovo rasplamsa, rekao je Janković za RTS. Epidemiolog Predrag Konj je izjavio da u Srbiji gotovo da više i nema ozbiljnih žarišta infekcije koronavirusom, ali da je i dalje situacija najgore u okolini Niša, Jagodini, Ćupri, Paraćinu i Prokuplju.
To se polako postepeno gasi. Dakle, mi više nemamo, da kažem, ni jedno ozbiljno žarište, to je svuda ispod 15%, a u većini dela Srbije ispod 10%, Vojvodina je pala i niže od toga. Vojvodina zaista se vidi da se gasi. U Beogradu takođe je to negde oko nešto iznad 6%. Ukupno u celoj Srbiji je još uvek to na oko 6%. Dakle, mi nemamo i da teoretski razmišljamo gde bi se to pokrenulo ponovo, ne vidimo u ovom trenutku odakle bi to bilo.
Govoreći o prvomajskim praznicima, Konj je rekao da je njegovo mišljenje da za taj praznik treba da važi zabrana kretanja, jer je to posljednji trenutak kada može da se sve ovo pokvari. U Srbiji je prema posljednjim podacima saopštenim juču 15 sati u protekla 24 časa umrlo još 5 ljudi od koronavirusa, nakon čega je ukupan broj preminulih od početka pandemije povećen na 139 osoba. U posljednja 24 sata testirano je 2688 ljudi, a infekcija koronavirusom otkrivena je kod 162 pacijenta. Ukupno je u Srbiji 7276 zaraženih tim virusom, u bolnicama je smešteno 3477 ljudi, a na respiratorima se nalazi 96 pacijenata. Ministar financija Siniša Mali je obrazlažući ekonomske mere vlade za prevazilaženje posljedica epidemije koronavirusa izjavio da će svi penzioneri i primaoci socijalne pomoći od 15. maja automatski dobiti po 100 evra od države, dok će drugi građani morati da se izjasne da li ih žele. On je za Pink rekao da će se to potvrđivati telefonom jer je prethodnih dana čuo da mnogi ne žele tu pomoć. U okviru paketa pomoći Evropske unije u Srbiju je stiglo 100 koncentratora kiseonika koji treba da doprinesu smanjenju stope smrtnosti među pacijentima zaraženim koronavirusom, saopštila je vlada Srbije. Lideri Evropske unije dogovorili su da se 6. maja održi videokonferencija sa partnerima sa Zapadnog Balkana kako bi se utvrdili prioriteti Evropske unije u odnosu na taj region izjavio je predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel. On je također saopštio da su se lideri Evropske unije saglasili da pored mehanizma za evropsku stabilnost od 540 milijardi evra za hitnu podršku zdravstvu nezaposlenima i malim i srednjim preduzećima ustanove i fond za oporavak privrede Evropske unije od teških posljedica epidemije koronavirusa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vanredno stanje u Srbiji uvedeno 15. marta zbog pandemije koronavirusa obeležili su hapšenje jedne novinarke zbog teksta o stanju u bolnici, pokušaj vlade da centralizuje način informisanja te nemogućnost da novinari desetak dana učestvuju na preskonferencijama kriznog štaba koji je osnovni izvor informacije o epidemiji.
I vi shvatite zapravo da ste se odjednom našli u nekoj vrsti kampanje i gde otprilike vlast ne vidi nijednog drugog političkog neprijatelja osim novinara koji pokušavaju da izvještavaju onome šta se zapravo dešava.
Kaže za RS Igor Božić, izvršni producent regionalne kablovske televizije N1, govoreći o odnosu vlasti prema nezavisnim medijima tokom vanrednog stanja. Producent N1 Igor Božić kaže da se posle početne dobre saradnje odjednom sve promenilo, da jedan broj javnih funkcionera počinje na preskonferencijama da odgovara vrlo osiono i da istovremeno novinari bliski vlastima u svojim pitanjima počinju da targetiraju ono što ova televizija radi.
Moja pretpostavka je da je postavljanje tih pitanja koja su umela da budu nezgodna u smislu da su otkrivala neke informacije koje do tada niko nije želeo da otkrije, doveli do toga da cela javnost u Srbiji mogla da čuje zapravo da nije sve tako idealno kao što je uporno pokušavalo i da se predstavi.
Gordana Bjeletić, urednica Južnih vesti iz Niša, kaže da su u jednom trenutku svi izvori informacija bili zatvoreni. Redakcija Južnih vesti je, kako objašnjava, u tom trenutku jedino rješenje videla u tome da se obraća direktno kriznom štabu i morala je da angažuje dopisnika u Beogradu.
I to je bila jako čudna situacija, zato što je ta njegova pitanja su vrlo često imala kao neku ulogu da on informiše članove kriznog štaba šta se na jugu dešava. Gerontološki je primjer.
Od 11. do 20. aprila novinari nisu mogli da prisustvuju konferencijama za medije kriznog štaba, a pitanja su mogli da šalju elektronskom poštom pre početka presa. Kako je tada objašnjeno iz vlade Srbije, to je učinjeno zbog, citat, sve veće zabrinutosti novinara, snimatelja i fotoreportera za svoje zdravlje i nakon prigovora o ugroženosti na konferencijama za medije predsjednika i članova vlade kao i stručnjaka. Kraj citata. Domaće medijska i novinarska udruženja zatražila su od vlade Srbije da novinarima omogući praćenje konferencija za medije i uživo. U situacijama kada novinari nisu bili prisutni, nije bilo moguće reagovati kada se ne dobije odgovor, kaže Igor Božić.
Evo, ja ću navesti posljednji primjer gdje smo mi pitali konkretno za ljude koji su imali recept za lek Hlorikin i koristili su ga za sve neke svoje autoimune bolesti. I na naše pitanje zbog čega ga nema u apotekama, odgovor je bio mi ga imamo u kliničkom centru Vojvodine, a verujem da ga imaju u apotekama i to je bilo sve.
Na pitanje da li je narušeno pravo građana na informisanje time što novinari nisu mogli da prisustvuju konferencijama za štampu i što nije odgovarano na sva pitanja, u Ministarstvu za kulturu i informisanje kažu za RS da novinarima nije bilo uskraćeno pravo da postavljaju pitanja jer su to mogli da urade e-mailom.
Stoga mislim da vaša teza da je narušeno pravo građana na informisanje nije tačna. Vlada je donela uredbu da novinari ne prisustvuju konferencijama za medije zbog njihove sigurnosti i očuvanja zdravlja. Imajte u vidu da ni u jednoj redakciji nije zabeleženo da je neko od novinara ili urednika oboleo od koronavirusa.
Navo je u odgovoru državni sekretar Aleksandar Gajović. On je dodao da je siguran da je krizni štab dao sve odgovore koji su u datom trenutku bili značajni za građane. Valjevo je na početku epidemije u Srbiji bilo među nekoliko najugroženijih gradova. U jednom trenutku odmah iza Beograda po broju inficiranih. No i pored toga, sve do 21. aprila novinari u Valjevu nisu mogli doći do zvaničnih podataka o broju inficiranih, hospitalizovanih, kao i onih koji su preminuli. Ogjanka Banović, novinarka nedeljnika Napred kaže da nije bilo zvaničnih saopštenja ni konferencija za medije.
Sve se svodilo na to da mi preko svojih izvora, preko ljudi sa kojima smo i ranije sarađivali, uglavnom lekara i zdravstvenih radnika i radnika iz ustanova koje se bave tim problema, saznavali podatke.
Primećen je i trend da su neka pitanja ostajala bez odgovora jer su ih članovi kriznog štaba karakterisali kao politička. Nekoliko redakcije je bilo prestalo da šalje pitanja elektronskom poštom, smatrajući da takav način komunikacije sa sagovornicima nije ni u novinarskom, niti u javnom interesu. Među njima je bila i novinska agencija Beta, čiji glavni urednik Dragan Janjić kaže da vlast, od kako je uvedeno vanredno stanje, vodi računa da se ne izgubi oštrica političke kampanje.
To samo po sebi znači izbjegavanje nekih suštinskih pitanja, bavljenja suštinskim temama i tako dalje. Taj pristup naravno određuje i odnos prema medijima koji se kritički izražavaju ili kritički odnose prema onome što vlasti rade. Tako da su mediji koji nisu spremni da bezuslovno slušaju tu samo smetnja, koja će biti gurana u stranu sve više i više.
Američka agencija Associated Press ocenila je sredinom aprila da dok vlade zemalja širom sveta sprovode vanredne mere da zadrže ljude kod kuće i zaustave pandemiju koronavirusa, neke su nezadovoljne zbog ukazivanja na pogrešne korake, a druge koriste krizu da ućutkaju kritike i učvrste kontrolu. AP je za to naveo primjere iz Tajlanda, Egipta, Mađarske i Srbije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti UN-a razmatraće danas izveštaj misije UN-a na Kosovu UNMIK. Sednica je zbog pandemije koronavirusa najavljena kao otvorena video telekonferencija. Očekuje se učešće šefa UNMIK-a Zahira Tanina, Srbiju će predstavljati šef diplomatije Ivica Dačić, a Kosovo Glavko Njufca, vršilac dužnosti ministra spoljnih poslova. Predsjedništvo Demokratskog saveza Kosova predložilo je Avdulaha Hotija za budućeg premijera Kosova. Konačnu reč o tome daće generalni savet ove partije, nakon čega će o tome i zvanično biti obavešten predsjednik Kosova Hašim Tači. Tači je zatražio od DSK ime kandidata za budućeg mandatara vlade nakon što pokret Samoopredeljenje aktuelnog premijera Albina Kurtija ni nakon 5 pisama nije odgovorio na Tačijev zahtev. Kurti smatra da je neustavno tražiti od drugoplasirane partije kandidata za premijera i protiv je formiranja nove vlade. Po njemu, nova vlada može da se formira samo nakon izbora po okončanju pandemije, javlja Amra Zeineli.
Ja lično mislim i smatram da je to bilo i mišljenje predsjedništva partije da gospodin Hoti može najodgovornije da radi taj posao, može stvoriti stabilnu vladu i da komunicira sa svim partijama u Skupštini, kazuje predsjednik Demokratskog saveza Isa Mustafa na konferenciji za novinare. Demokratski savez je inače u konsultacijama o formiranju vlade sa Alijansom za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja i Koalicijom inicijative za Kosovo i Alijanse Novo Kosovo Fatmira Gimaja i Bedžeta Pacolija, ali i sa pripadnicima manjinskih zajednica. Za formiranje nove vlade potreban je 61 od 120 glasova. Dan ranije Tači se sastao sa predstavnicima svih političkih partija na konsultacijama o tome da li Kosovo nakon izglasavanja nepoverenja Kurtijevoj vladi treba da ide na nove izbore ili na formiranje nove vlade. Sve partije osim Kurtijevog Samoopredeljenja izjasnile su se za formiranje nove vlade budući da je vreme pandemije. Kurti pak smatra da je ovako okupljanje predsjednika i predsjednika političke partije neustavno i da predsjednik u novoj vladi može da se konsultuje samo sa izbornim pobjednikom, u ovom slučaju to je Kurtijev pokret Samoopredeljenje. U slučaju da se izvanično da mandat drugoplasiranoj partiji Demokratskom savezu, Kurti je najavio da će se obratiti Ustavnom sudu. A Avdula Hoti, kojeg je predsjedništvo Demokratskog saveza predložilo kao kandidata za budućeg premijera Kosova, je bio prvi zamjenik premijera u Kurtijevoj vladi, a koga je Kurti razrešio iste večeri kada je izglasano nepoverenje vladi 25. marta na inicijativu Demokratskog saveza. Hoti je kazao na konferenciji za novinare da će prvi izazov nove vlade biti pandemija, a potom ekonomski oporavak od pandemije. Također je istakao da će dijalog sa Srbijom biti glavno pitanje sa kojim će se suočiti nova vlada. Dijalog će voditi vlada Kosova u skladu sa presudom Ustavnog suda, poručuje Hoti, najavivši da će se u taj proces uključiti i politika, akademski svet i civilno društvo. Govoreći o reciprocitetu uvedenom Srbiji, Hoti je kazao da recipročne mere mogu imati uspeha samo ukoliko se one koordiniraju sa međunarodnim partnerima. Ova partija inače prethodno rekla da će odmah ukinuti recipročne mere Srbiji koje je Kurti uveo 1. aprila, a što je zatev specijalnog izaslanika američkog predsjednika za dijalog Richarda Grenela u cilju nastavka dijaloga Kosova i Srbije. Kurt je upravo Grenela optužio da je direktno bio uključen u političku krizu na Kosovu. Na konferenciji za novinare 20. aprila je kazao da je inicijativa Demokratskog saveza o rušenju vlade bila koordinirana sa Grenelom samo zato što se, kako je kazao, Grenelu žuri da se potpiše dogovor sa Srbijom. Podsjetimo, Demokratski savez Kosova je podneo zahtev o rušenju vlade nakon što je Kurti smenio njihovog ministra unutrašnje poslova Adjima Biljua, jer je javno podržao uvođenje vanrednog stanja zbog pandemije, što je predložio predsjednik Kosova Hašim Tači. Kurti je bio protiv toga, navodeći da je situacija u zemlji pod kontrolom, ali zato što bi u tom slučaju Tači preuzeo upravljanje zemljom. Kurti je to video kao pokušaj puča i preuzimanje kontrole nad oružanim snagama kako bi se stvorili incidenti na terenu, a što bi, dodao je, dovelo do provedbe navodnog sporazuma o razmjeni teritorije između Kosova i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, govori za RSE zbog čega je do sada potencirao disoluciju Bosne i Hercegovine, zašto je pomoć iz pojedinih zemalja dolazila Republici Srpskoj, a ne celoj BiH u borbi protiv koronavirusa, te da li postojeća saradnja u doba pandemije na državnom nivou može biti nastavljena i kada se sve završi. Razgovarala Dženana Halimović.
Ja i dalje mislim da Bosna i Hercegovina bi mogla da funkcioniše pod uslovom da to bude bazični dogovor tri naroda. To bazničnog dogovora nema. On podrazumijeva da se ulaže interes svih Bošnjaka da Bosna i Hercegovina zadrži političko-teritorijalni okvir, ali isto tako na Srba da očuvamo i ojačamo autonomiju Republike Srpske. Hrvata da se riješi pitanje njihove ravnopravne zastupljenosti organima. Ukoliko se ta pitanja ne budu mogla rješavati bazičnim dogovorom tri naroda, bez intervencije stranaca, naravno da ovo može da samo na ovaj način egzistira, dosta neuspješno.
Koliko sam shvatila, ako bi Bosna i Hercegovina bila funkcionalnija, ne bi bilo potrebe da se govori uopšte o, ne znam, disoluciji, odnosno eventualno odcjepljenju Republike Srpske.
A zašto bi se govorio? Na dnevnom redu Republike Srpske nije nikakva disolucija. Kada se o tome govori, to se govori samo nekoj mogućoj, eventualno dalekoj mogućnosti. A ukoliko se ne bude uspješno u realizaciji koncepta dogovora i uvažavanja naših stava, vjerovatno je teško političkim Bošnjacima prihvatiti samo postojanje Republike Srpske, ali se tako mora da se zvati. Da je potpuno ravnopravno s tim teškim shvatanjem za Bošnjake postojanje Republike Srpske, da i za nas Srbije je teško shvatanje da smo u okviru Bosne i Hercegovine. I tu negdje treba tražiti pomirenje, neku vrstu totalno uvažavanje, ono što da prekinemo jednom sa tim stalnim nadgornjavanjem oko nadležnosti, da jednog dana podvučemo tu crtu i kažemo, eto je to, nećemo dirati, idemo sada da razvijamo taj sistem.
Bili ste i miljenik stranih ambasada. Je li malo neobičajeno, dakle, iz te pozicije doći u poziciju čovjeka koji je, recimo, na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država?
Ja ću ovdje biti dok imam podršku ovog naroda ovdje na izbore. Ne osjećam nikakav teret toga, da vam pravo kažem. Niti imam ni potrebe ni da se skidaju, ni da se održavaju. Sasvim je svejedno i ne zanima me šta na tom planu oni misle da čine.
Mnoge zemlje su pomogle Bosni i Hercegovini u opremi i medicinskim potrepštinama, ali neke su pomogle, znači samo jednom dijelu, konkretno Republici Srpskoj, poput Rusije, Mađarske, Srbije. Smatrate li to poštenim? S obzirom da virus ne bira ni entitet, ni narod?
Nijedna od tih zemlja koji se prije nabrao nije pomogla samo Republici Srpskoj. Ja sam naravno razgovarao sa gospodinu Lavrovim i zamolio ga da to učini i pomogne. Rusija je poručila i samoj federaciji da samo na bazi zahtjeva koji bi uputila federacija da sam spremni da pomognu i naravno federaciji. Taj zahtjev nikad nije došao.
A zašto nije bio zahtjev recimo Bosne i Hercegovine, izvinite?
A to nije bilo. Srbija je gotovo identično odobrila i federaciji i Republici Srpskoj pšenicu, soju, kukuruz i sve što je bilo potrebno.
Kompletan razgovor sa članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom potražite na našoj web strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Državni sekretar Mike Pompeo optužio je Kinu da globalnu preokupaciju pandemijom koronavirusa koristi za ostvarivanje teritorijalnih ambicija u Južnom Kineskom moru. Pompeo je tu optužbu izneo na videokonferenciji sa šefovima diplomatija članica Asocijacije država Jugoistočne Azije posvećenoj pandemiji koronavirusa. Južno Kinesko more je godinama tačka sporenja Pekinga i Vašingtona. Kina tvrdi da je celo more njena suverena teritorija sa čim se ne slažu ni Sjedinjene Države ni vlade azijskih zemalja u regionu. Evropska unija je ponovila da se protivi izraelskoj aneksiji okupirane zapadne obale, pošto su se premijer Izraela Benjamin Netanjahu i lider partije Plavo i Belo Benny Gantz dogovorili da se o tome glasa u okviru sporazuma o obrazovanju vanredne vlade jedinstva. Evropska unija ponavlja da bi svaka aneksija predstavljala ozbiljno kršenje međunarodnog prava. Evropska unija će nastaviti da pomno nadgleda situaciju i šire posljedice i postupaće u skladu sa tim, naveo je šef evropske diplomatije Josep Borelj. Za pripadnike islamske veroispovesti danas je počeo Ramazan, najvažniji i najsvetiji mesec u kojem je između ostalog počelo objavljivanje Kurana. To je mesec posta, porodičnog druženja i zajedničkih molitvi i obroka. Međutim, zbog pandemije koronavirusa ove godine bit će sve drugačije. Pre svega vernici neće biti u mogućnosti da odlaze u džamije, javlja iz Novog Pazara Amela Bajrović.
Za Novopazarca Aladina Imamovića ovaj Ramazan biće mnogo drugačiji nego ranijih godina. On kaže da će suština u duhovnosti, posvećenosti Bogu i molitvama ostati nepromenjena, ali da neće biti klanjanja teravija namaza u džamijama, tradicionalnog čekanja u red čuvenih toplih ramazanskih pitica ispred novopazarskih pekara, zajedničkih iftara sa širom porodicom i prijateljima, druženja do zore, odnosno sufura.
Ono što je meni naravno jako lijepo, jako drago je da ću sad krugu svoje uže porodice sa suprugom i ćerkom imati puno vremena provedeno zajedno. Međutim, oni neki zajednički ustvari sa našim roditeljima, sa prijateljima, to sada će definitivno biti nemoguće. Ali ono što je bitno i što je suština svega, neće ovo biti onaj pazarski Ramazan, onaj pazarski ramazanski dan, to neće biti. Ja ću se lično osjećati kao da postim u nekom drugom gradu, to će me podsjetiti na dane kad sam bio student.
I njegov sugrađanin Albin Škrijelj smatra da će ovo biti jedan od tužnijih Ramazana, čija posebna čar u ovom gradu ne može da se opiše dok se ne osjeti.
Jurimo što pre da završimo to, nemamo više ni vremena za sebe, a kamoli za druge. Ovo je idealna prilika, znači da se podsjetim dobrih pravih vrijednosti.
Albin je inače vlasnik restorana koji već 13 godina priprema iftare za porodice slabijeg materijalnog stanja, a zahvaljujući brojnim donatorima i nevladinoj organizaciji Svetionik, a ovog Ramazana umjesto u restoranu, volonteri će svakodnevno taj obrok nositi na adrese 250 porodica. Iftar večeras, prvog dana posta, počinje oko 19 sati i 30 minuta, kada će glas mujezina pozvati vernike na porodično okupljanje za trpezom. Osim toga, sa bedema u centru Novog Pazara, početak iftara obeležava se svake noći i pucnjem iz topa, a ova tradicija je vraćena pre 2 godine, nakon pauze više od 70 godina. Rukovodilac versko-prosvetne službe Mešihata Islamske zajednice u Srbiji Rešat Plojović pojašnjava da će se organizacija verskog života i aktivnosti tokom ovog Ramazana po mnogo čemu razlikovati od prethodnih, kao što se i svakodnevni život svih građana prilagodio merama vanrednog stanja u Srbiji.
Onaj dio Ramazana koji se neće promijeniti jeste propis posta i ovoga mjeseca Ramazana. Biće iftara, biće namaza, biće možda i teravije, ali ne u džamijama, ne u džematu, već u našim kućama, u našim domovima i sa članovima naših porodica.
On je istakao da vernicima neće biti uskraćena predavanja i kontakt sa imamima, dok će ove godine izostati zajednički iftari. I u drugoj islamskoj zajednici Srbije tražili su od vernika da verski život organizuju u svojim kućama. Šef kabineta Reis Uleme Islamske zajednice Srbije Niha Dervišević pojašnjava da se Ramazan, kao poseban sveti mjesec, sastoji od niza obreda, od kojih su najpoznatiji teravije, mukabele, prigodna verska predavanja i kolektivni iftari.
Mi smo za sve vjernike pripremili online predavanja koja će biti svakog dana, s obzirom da je džamija jedna velika svjetinja i da ne možemo tek tako lako zatvoriti džamiju, mi smo donijeli odluku da imam i muezin ne zatvaraju džamiju, već da za svaki propisani namaz idu u džamiju, da pruče jedan i da njih dvoje klanjaju dnevne namaze, tog džumu namaz, na koji je uslov da bude džemat malo veći, njoj prisustuju i džamijski odbori.
Vanredno stanje neće uticati na humanitarne aktivnosti obe islamske zajednice, čiji aktivisti će tokom ovog mjeseca podeliti brojne pakete sa prehrambenim namirnicama, pre svih ugroženim vernicima, sa prostora cele Srbije. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Pre nekoliko dana u jednom oglasu u Bosni i Hercegovini prodavan je stećak, srednjovekovni monolitni kameni spomenik. Nakon što je reagovala Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika, oglas je uklonjen, a oglašivač za naš radio kaže kako nije znao da se radi o spomeniku. Stručnjaci upozoravaju da slučajevi prodaje kulturno-istorijskog blaga nisu retkost, a nije tajna ni da se stećci često koriste kao građevinski materijal. Pripremila Marija Augustinović.
Autor spornog oglasa, Dragan iz Viteza, za Radio Slobodna Evropa pak kaže da se bespotrebno digla prašina, te tvrdi da nije prodavao stećak, nego običan kamen koji se nalazi na njegovom imanju.
To je kamen koji liči na stećak, ali nije stećak. Taj kamen kod nas imamo Boga, pita je, kod mene na mom imanju 100 godina. Valjda bi neko za 100 godina rekao da je stećak. Ali niko se nije sjetio, taj kamen stoji tu, ako je to nacionalno blago. Da neko dođe da kaže, je slušaj, momčino, ovo će bom stojiću.
A da se na fotografiji, koja je objavljena uz oglas, zaista nalazi stećak, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Adnan Kajanac, voditelj katedre za arheologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
Na onoj fotografiji jasno se vidi da se radi o stečku tipa sjemenjak, koji bi se mogao datirati u 13. ili 14. stoljeće možda. To je samo jedan primjer, mislim, to se redovno dešava, imali smo do sada više situacija kada su ljudi tamo iz istočne Bosne negdje prodavali stečke, pa doslovno da ih možete kupiti i da vam ih dovuku u dvorište.
Trgovanje stečcima i drugim kulturno-povijesnim dobrima ne predstavlja iznenađenje ni za Gorčina Dizdara, voditelja projekta U kamenu uklesano, čiji je cilj zaštita, očuvanje i promocija stečaka u Bosni i Hercegovini.
Redovno se dešavaju ovakvi slučajevi potpune nebrige za stečke. Nije iznenađujuće s obzirom da uopšte ne postoji adekvatan zakonski okvir koji bi spriječio. I evo, u posljednjih godinu dana obišao sam neki stotinjak nekropola i velika većina, ja bih rekao 95% njih se nalazi u jako lošem stanju, zatrpani s nečem, zarasli.
Po broju srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika Bosna i Hercegovina je najbogatija zemlja u regiji. Procjenjuje se da u BiH ima približno 60.000 stečaka, od čega je dio pod zaštitom države, a 22 nekropole upisane su na UNESCO-vu listu svjetskog kulturnog nasljeđa. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Planom Saudijskog državnog fonda pod kontrolom prestolonaslednika Mohameda bin Salmana da kupi engleski fudbalski klub Newcastle United, Saudijska Arabija pokušava da opere imidž i skrene pažnju sa kršenja ljudskih prava, pišu svetski mediji. Saudijski Public Investment Fond, koji predvodi bin Salman, namerava da za 300 miliona funti kupi 80% Newcastle, dok je ostatak fudbalske industrije na kolenima usled ekonomske krize izazvane pandemijom COVID-19, navodi agencija France Press. Najavu saudijske kupovine Newcastle pozdravili su bivši igrači kluba i navijači nezadovoljni sadašnjim vlasnikom Michaelom Ashleyem, kojeg optužuju da je klub tretirao kao sredstvo za promociju svog lanca prodavnica sportske opreme Sports Direct i da nije dovoljno ulagao, ukazuje sportski kolumnista Guardiana Barney Roney. Međutim, ističe Roney, dok Ashley želi da proda jeftine najlonske trenerke, Saudijska Arabija želi da proda zamagljen pogled na svoj represivni režim, bezbedno u znanju da će mega potrošnja dati instant skretanje pažnje, tretirajući navijačku bazu velikog britanskog fudbalskog kluba kao korisne idiote u igri meke moći. Nije tajna zašto Saudijci ulažu u sport, podvlači kolumnista Guardiana, konstatujući da je bacanje novca u sport prečica do kulturnog legitimiteta i svakako mnogo lakše nego zadovoljiti Amnesty International, koji je kritikovao potencijalni dogovor o saudijskoj kupovini Newcastle. Dogovor o kupovini engleskog kluba, međutim, možda bi mogao da propadne, ali ne zbog ljudskih prava u Saudijskoj Arabiji, već zbog sukoba te zemlje sa regionalnim rivalom Katarom, pošto je, kako piše Financial Times, katarska sportska televizija tražila od premijer lige da blokira preuzimanje Newcastle zbog navodne umešanosti Saudijske Arabije u televizijsku pirateriju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!